Tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Na početku vesti dana. Premijer Aleksandar Vučić i turski ministar spoljnih poslova Ahmed Davutoglu ocenili u Beogradu da su odnosi Srbije i Turske dobri, ali da je neophodno dodatno jačanje ekonomske saradnje. Ministarstvo privrede do četvrtka će izaći sa modelom za obnovu privrede Obrenovca, poručio resorni ministar Dušan Vujović posle razgovora sa tamošnjim privrednicima.
Mi ćemo pokušati da nađemo najmanje nekoliko modela kako možemo da pomognemo tipičnim proizvođačima ovde.
Uskoro počinje izgradnja kuća srušenih u poplavama i podela semena za ratare, najavio direktor vladine kancelarije za obnovu Marko Blagojević. Na današnji dan, pre 15 godina, Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija usvojio rezoluciju 1244, kojom su Kosovo i Metohija stavljeni pod mandat UN-a. Nastavljeni sukobi na istoku Ukrajine, u Briselu nastavak razgovora Rusije i Ukrajine oko cene gasa. Večeras u Beogradu dva humanitarna koncerta za pomoć ugroženima od poplava. U organizaciji RTS-a i Centra Sava nastupaju Stefan Milenković i Aleksandar Serdar, a u Domu omladine poznati rock bendovi. I sutra sunčano i toplo sa temperaturom do 34 stepena. Ministar spoljnih poslova Turske Ahmed Davutoglu boravi u poseti Beogradu. U razgovoru sa šefom srpske diplomatije Ivicom Dačićem ocenjeno je da Srbije i Turska treba da normalizuju odnose i reše postojeće nesuglasice, jer se radi o dvema zemljama koje su ključne za mir na Balkanu. Zaključeno je i da su obostrani odnosi dobri, ali da je neophodno jačanje ekonomske saradnje. Ministar Davutoglu razgovarao je i sa predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem i premijerom Aleksandrom Vučićem. Vučić je zahvalio turskoj vladi i njihovom narodu na pomoći u otklanjanju posljedica nedavnih poplava u Srbiji. Izveštava Nikola Denčić.
Premijer Aleksandar Vučić i turski ministar spoljnih poslova Ahmed Davutoglu ocenili su da su odnosi Srbije i Turske dobri, ali da je neophodno dodatno jačanje ekonomske saradnje. Vučić je pozvao turske privrednike da investiraju u Srbiju, nudeći povoljne uslove za ulaganja i pogodnosti u zapošljavanju novih radnika. Davutoglu je prethodno razgovarao sa šefom srpske diplomatije Ivicom Dačićem. Ministri su najavili bilateralni ekonomski forum koji bi trebalo da se na jesen održi u Istanbulu, a Davutoglu je čestitao Srbiji na početku pregovora za ulazak u Evropsku uniju.
Ulaştırma koridorları bağlamında Türkiye Sırbistan'ın doğuya.
Naš zajednički interes je da otvaramo vrata između istoka i zapada. Spremni smo da rame uz rame radimo za bolju budućnost, jer znamo da jedan stup Balkana jeste Srbija.
Ve her iki ülkede Balkanlar.
Ministar Dačić je poručio da je važno što se ova poseta desila kako bi se smanjile tenzije u odnosima Srbije i Turske. Pojedini postupci i izjave ne treba da zaustave saradnju, rekao je Dačić.
Turska i Srbija imaju različito viđenje istorije u nekim delovima, imaju različito viđenje i poglede na sadašnjost, što je i razumljivo. Zato je neophodno u daljim našim bilateralnim odnosima da tražimo zajedničke interese.
Ministar Davutoglu izrazio je solidarnost Turske sa narodom Srbije, a srpski domaćini su zahvalili vladi i narodu Turske na pomoći koju su pružili u otklanjanju posljedica nedavnih poplava.
Premijer Aleksandar Vučić razgovarao je u Beogradu sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom o jačanju ekonomskih veza, odnosima u regionu, kao i o položaju Republike Srpske unutar Bosne i Hercegovine.
Dodik je obavestio srpskog premijera o težini situacije posle poplava i zatražio pomoć za Republiku Srpsku uz razumevanje za poziciju Srbije koja je također teško pogođena poplavama. Premijer Vučić je obećao pomoć vlade Srbije u izgradnji infrastrukture u Doboju i Šamcu.
U Obrenovcu se nastavlja čišćenje, popravljaju se komunalni objekti, ali voda i dalje nije za piće. Za 10 dana trebalo bi da počne izgradnja stambenih objekata, a domaćinstva koja su pretrpela štetu veću od 2000 evra dobit će dinarsku pomoć od države. U Obrenovcu je ministar privrede Dušan Vujović razgovarao sa privrednicima koji kažu da im je problem plaćanje PDV-a i doprinosa na zarade. Srednja i velika preduzeća zadužila su se ranije u bankama, a bez pomoći države biće teško reprogramirati te zajmove. Reporter je Ivan Jovanović.
U zgradi opštine Obrenovac nekoliko desetina građana čeka da prijavi štetu od poplava, što je uslov da komisija izađe na teren i napravi zvanični izveštaj. U centru grada primetno je manje đubreta, a specijalnim cisternama sa pumpama radi se na otpušavanju kanalizacije. Građani sa kojima smo razgovarali kažu da bi im dobro došlo još flaširane vode za piće, hleba i ostalih namirnica za ishranu. Poplava je u Obrenovcu uništila i radnju za prodaju odeće Bojane Radojčić. Ona očekuje da vlada predloži reprogram obaveza male privrede prema državi.
Niko ništa više nema. PDV na određenu robu, od čega da ga platimo? Niko ništa nije izvukao iz svega toga. Pa odgovarali bi nam i određene povlastice za doprinose koji i dalje teku, a mi nemamo čega da platimo. Drugo, radnici su neisplaćeni, te plate treba negde zaraditi.
Na drugoj strani, srednjim i velikim preduzećima iz Obrenovca potreban je reprogram obaveza u bankama, rekao je Miroslav Nikolić iz preduzeća za međunarodni transport Srbija Export.
Reprogramiranje postojećih obaveza kredita i nešto sredstava za pokretanje ponovnog posla. Obrenovac je sad zona povećanog rizika, poslovne banke manje odobravaju sredstva ili uopšte ne odobravaju i mislim da je tu potrebno malo ozbiljnije angažovanje ministarstva.
Premijer Vučić i ministri iz ekonomskog dela vlade planiraju danas da završe predlog mera za pomoć firmama i preduzetnicima iz Obrenovca, najavio je ministar privrede Dušan Vujović.
Mi ćemo pokušati da nađemo najmanje nekoliko modela kako možemo da pomognemo tipičnim proizvođačima ovde, tipičnim pružaocima usluga kao što su recimo kamionski prevoz i tako dalje. Klasični metodi koje primenjuju komercijalne banke u ovakvim situacijama ne daju uvek najbolje rešenje, pošto banke ocenjuju rizik normalno, potrebno je kolektivno delovanje, pošto jedan deo rizika zavisi od toga da li će ceo grad da funkcioniše. Ako svi krenu, onda će se ti rizici smanjiti. Ako se samo parcijalno to bude radilo, onda su ekonomski rizici jako visoki.
Vujović je rekao da će se o predlozima mera za pomoć privrednicima u četvrtak izjasniti i vlada Srbije.
Ambasadorka Češke Ivana Hlavsova uručila je predstavnicima Elektroprivrede Srbije donaciju čeških kompanija u opremi.
Trebalo bi da ta donacija pomogne da se ubrza normalizacija snabdevanja termoelektrane Nikola Tesla ugljem. Ambasadorka Češke navela da su firme Noen i Sigma poklonile pumpe za mulj kako bi se osposobili poplavljeni ugljenokopi u rudarskom basenu Kolubara.
Sutra će biti potpisan ugovor sa kompanijama koje će pokloniti seme za poljoprivredna gazdinstva čiji su usevi stradali u poplavama. Uskoro bi mogla da počne gradnja kuća i obnova škola, najavio je direktor vladine kancelarije za obnovu i pomoć poplavljenim područjima Marko Blagojević. Ujedinjene nacije obezbedile su 1,8 miliona dolara pomoći ugroženom stanovništvu, pripremila Milka Babić.
Novac koji šalju Ujedinjene nacije biće upotrebljen za hranu, sredstva za higijenu, zdravstveno zbrinjavanje stanovništva i druge poslove u poplavljenim područjima, kaže stalni koordinator te organizacije u Srbiji Irena Vojačkova Solorano.
Ovo je prva finansijska pomoć Ujedinjenih nacija. Stići će još, ali posle detaljnih procena štete. To će trajati nekoliko nedelja, radit će se u saradnji sa Evropskom unijom i Svetskom bankom pod nadzorom Kancelarije za obnovu i pomoć poplavljenim područjima. Posle toga biće organizovana donatorska konferencija i veća pomoć biće obezbeđena.
Šef Kancelarije za obnovu i pomoć poplavljenim područjima Marko Blagojević najavio je da će poljoprivrednici čiji su usevi propali pomoć dobiti uskoro kako bi njive mogli ponovo da zaseju.
Sutra potpisujemo ugovore sa kompanijama koje su donirale seme za poljoprivredne gazdinstva i to mala poljoprivredne gazdinstva, nakon čega će početi distribucija. Mi tu govorimo o 16.000 hektara, preko 20.000 malih poljoprivrednih gazdinstava, koje najverovatnije od toga žive.
Blagojević je izjavio da se razgovara sa puno firmi koje ne mogu da daju novac, ali žele da pomognu u robi ili radnoj snazi. Zahvaljujući tome, prilično brzo bi mogla da krene obnova škola i gradnja kuća, gde god je to moguće.
Ako je srušena kuća na zemljištu koje je u vlasništvu osobe koja je vlasnik nekretnine, ukoliko je to zemlja na kojoj može da se gradi ponovo, tu je stvar relativno jednostavna i tu gradnja može da krene relativno brzo. Međutim, ima i komplikovanih slučaja gde su kuće koje su srušene na plavnom području, koje ponovo može da zadesi ista i nesreća, ali svi su svesni neophodnosti da se taj posao završi što je moguće pre.
Novac za pomoć koji pristiže na račun vlade Srbije moći će da se koristi uskoro, kada bude usvojen zakon koji reguliše rad Kancelarije za obnovu i pomoć poplavljenim područjima.
Slušajte novosti dana. Ministar privrede Dušan Vujović kaže da nije obeshrabren što se u poslednjih meseci i po dana posle poplava privredna slika Srbije pogoršala.
Više bi ga, kako je rekao intervju u Politici, pogodilo ukoliko ekonomski zaokret ne bi počeo u roku od 5, 6 ili 7 meseci. Na pitanje da li zbog pritiska javnosti moglo da se odustane od najavljenih reformi, Vujović je odgovorio da vlada neće nametati previsoke socijalne ili političke troškove, ali da neće biti ni bojažljiva u sprovođenju mere jer to, kako tvrdi, ne bi rešilo problem.
Podršku za sprovođenje neophodnih reformi vlada pronalazi među stručnjacima. Oni upozoravaju da bi svako odustajanje od ekonomskih promjena ili njihovo odlaganje mogli skupo da koštaju čitavo društvo. Pripremila Milica Rilak.
Državne financije bile su u problemima i pre poplava, a sada je jasno da će situacija biti još teža, ocenjuju ekonomisti. Vlada, međutim, ne sme da odustane od reformi niti od politike ušteda, rekao je član Fiskalnog saveta i urednik ekonomskog časopisa MAT Vladimir Vučković. On očekuje da će vlada brzo predstaviti novi budžet i prateće mere.
Da se na vreme pozicioniramo, da ne bismo došli u situaciju da u roku od nekoliko meseci moramo da pravimo velike uštede. A logika nameće da ako moraš za nekoliko meseci velike uštede, tu moraš da sečeš velike rashode. Tu uštedama na dnevnicama, na javnim nabavkama koje su dovoljno smanjene, na gorivu i ostalom, o tome nema ni govora.
Tokom letnjih meseci, nažalost, bit će ispostavljen makroekonomski račun katastrofalnih poplava. Srbija će ući u recesiju, objašnjava saradnik Instituta za tržišne istraživanja Saša Đogović.
Vi ćete već videti sad tokom leta, znači avgust ili jul, kad se budu prikazivali ovi podaci za drugi kvartal, mi ćemo tad ući, znači, već u recesiju. Znači, maj će biti jedna duboka provalija.
Misija Međunarodnog monetarnog fonda, od koga se očekuje podrška za najavljene reforme, dolazi u septembru. Ekonomista Miladin Kovačević savjetuje vladi da od MMF-a zatraži podršku za refinansiranje nagomilanog javnog duga.
Mislimo da bez refinansiranja ili reprogramiranja javnog duga ne može se lako izaći. Dakle, odnosno može, ali onda bi se nametnule restrikcije ili surove mere u smislu štednje i potrošnje takve da bi to bio baš veliki, veliki šok.
Vladu do dolaska misije MMF-a čeka još jedan ogroman posao od koga će u krajnjem zavisiti i pravac i ishod pregovora o eventualnom aranžmanu. Radi se o rebalansu budžeta planiranog za jun, koji će zbog katastrofalnih poplava biti završen u julu.
Vlada Srbije formirala je tim koji će pripremiti plan konsolidacije pančevačke Petrohemije.
Tim će predvoditi ministar privrede Dušan Vujović. Zadatak tima jeste da predloži smernice za sprovođenje poslovne i finansijske konsolidacije tog preduzeća i da pokrene aktivnosti za pronalaženje potencijalnih strateških partnera.
Poslanici Skupštine Srbije završili su u načelu raspravu o izmenama i dopunama Zakona o putnim ispravama, a sednica će biti nastavljena sutra.
Izmene predviđaju ukidanje takozvanih izlaznih viza koje Srbija daje svojim državljanima, odnosno prestaju da postoje brodarska i pomorska knjižica u kojoj je uneta viza kao vrsta putne isprave. Oni koji su do sada imali te isprave u buduće će putovati uz običan pasoš. Više se ni detetu mlađem od 12 godina neće uzimati otisci prstiju niti potpis prilikom podnošenja zahteva za izdavanje putne isprave.
Slušate novosti dana.
Inspektori Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti danas će sprovesti nadzor u saobraćajnoj policiji u Novom Sadu i u javnom komunalnom preduzeću Informatika zbog objavljivanja snimka saobraćajne nesreće u tom gradu u kojoj je poginulo troje mladih. Kako ističe poverenik Rodoljub Šabić, širenje takvih snimaka propraćeno ličnim podacima aktera jeste krivično delo. To po njemu ne bi smelo biti predmet interesovanja samo poverenika, već i tužilaštva i policije.
Sloboda govora je osnovno demokratsko pravo i vlada Srbije to mora da obezbedi, kako u medijima, tako i na internetu. To su poručili učesnici skupa Cenzura i autocenzura u medijima i napadi na sajtove i blogove u Srbiji. Skup je u toku, a sa njega se upravo vratila koleginica Ida Maričić.
Slobodno izražavanje medija i pojedinaca mora da se poštuje jer to je osnovno demokratsko pravo, naglasio je šef delegacije Evropske unije u Srbiji Michael Davenport.
Ovde odgovornost snose i vlada Srbije, i mediji, i online eksperti i blogeraši kao što ste vi. Jedna demokratska država čiji je cilj članstvo u Evropskoj uniji ne samo da ne sme da vrši cenzuru ili pritisak na slobodu govora, Ona također mora da obezbedi prostor u kome ni drugi akteri, pojedinci ili organizacije ne smeju da vrše isti pritisak na slobodu govora drugih.
Ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu, Michael Kirby, pozvao je na razumevanje i kompromis.
It is our obligation as citizens of the United States.
Obaveza je naša, Sjedinjenih Američkih Država, da zaštitimo i one koji govore stvari koje nama nikako ne odgovaraju i koje mi nikako ne podnosimo. Ali u isto vrijeme moć interneta je velika i za neke pozitivne stvari. Videli smo to nedavno u toku poplava kada su društvene mreže odigrale veliku ulogu, pozvale ljude i ljudi su odgovorili u najtežim trenucima.
Denis Jazić iz kancelarije OEBS-a navela je da očekuje da se situacija u Srbiji promeni i da se više nikada ne dogodi da vlada kritikuje pa i hapsi one koji su u medijima ili na internetu izneli stav suprotan vladinom stavu, a to je posljednjih nedelja, kako je istakla, moglo da se vidi u Srbiji. Zaštitnik građana Saša Janković kaže da je zadovoljan što su građani prepoznali potrebu da brane slobodu govora.
Što se nadam se, uveren sam, vlada shvatiti gde su granice, vlada će shvatiti šta su njene obaveze, pre svega da ne ugrožava sama slobodu govora, a onda kada je ta sloboda govora ugrožena da je štiti, čak i kada joj se ne sviđa šta se priča.
A poverenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić poručio je da ne treba da dozvolimo da se rasprava o slobodi medija vodi u dve ravni.
To podrazumijeva da onda kada se nađemo u situaciji, da vidimo fenomene koji ugrožavaju vašu, moju ili bilo čiju slobodu, dakle da padaju nekakvi sajtovi, da nestaju nekakvi tekstovi, da se vidi autocenzura u razmerama koje nisu logične i nisu prihvatljive. To podrazumijeva dakle akciju cijelog društva, ne samo vlasti.
Učesnici skupa poručili su da je sloboda govora jedno od osnovnih ljudskih prava i da mora da se poštuje.
U novostima dana još jedan pregled najvažnijih vesti. Premijer Aleksandar Vučić i turski ministar spoljnih poslova Ahmet Davutoglu ocenili u Beogradu da su odnosi Srbije i Turske dobri, ali da je neophodno dodatno jačanje ekonomske saradnje. Ministarstvo privrede u četvrtak će izneti nekoliko modela za obnovu privrede Obrenovca, poručio resorni ministar Dušan Vujović posle razgovora sa tamošnjim privrednicima. U nastavku emisije, na današnji dan pre 15 godina, Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija usvojio rezoluciju 1244, kojom su Kosovo i Metohija stavljeni pod mandat UN-a. Nastavljeni sukobi na istoku Ukrajine, u Briselu nastavak razgovora Rusije i Ukrajine oko cene gasa. Večeras u Beogradu dva humanitarna koncerta za pomoć ugroženima od poplava. U organizaciji RTS-a i Centra Sava nastupaju Stefan Milenković i Aleksandar Serdar, a u Domu omladine poznati rock bendovi. I sutra sunčano i toplo sa temperaturom do 34 stepena. Prema preliminarnim rezultatima koje je objavila Centralna izborna komisija Kosova, na vanrednim parlamentarnim izborima pobedu je odnela Demokratska partija Kosova Hašima Tačija, koja je osvojila 30,72% glasova.
Na drugom mjestu je Demokratski savez Kosova Ise Mustafe sa 25,72%, a na trećem Samoopredeljenje sa 13,51% glasova. Alijansa za budućnost Kosova Ramuša Haradinaja osvojila je 9,58%, a Srpska lista 4,18% glasova.
Pošto nisu prešli cenzus od 5%, Srbi će u kosovskom parlamentu imati samo 10 zagarantovanih mesta. Prema trenutnom rasporedu snaga, Srpska lista osvojila je 9 mandata, a jedno mesto pripašće progresivnoj demokratskoj stranci. Gosti naše emisije Talasanje uvereni su da bi rezultat bio bolji da je kampanja bila organizovanija i jasnija, ali smatraju da će Srbi i u ovom slučaju biti faktor o kojem će kosovske vlasti morati da vode računa. Ističu da je još rano za priču o ulasku vladu, ali ne isključuju tu mogućnost. Đurđica Dragaš.
Novinar prištinskog lista Koha Ditore Musa Mustafa veruje da će kosovska vlada biti brzo formirana, a gotovo je siguran da će se u njoj naći i Srbi.
Po prvi put će biti na političkoj sceni Tači, gospodin Haradinaj i Limaj i sa srpskom listom, pošto je to za dobrobit srpskog naroda na Kosovo.
Nosilac srpske liste Branimir Stojanović kaže međutim kako je još rano da se govori o eventualnom ulasku u kosovsku vladu, uz ocenu da bi na sljedećim izborima trebalo da se Srbi mnogo ozbiljnije organizuju. Stojanović vjeruje da je u ovim okolnostima najvažnije to što će oni ipak moći da utiču na odluke kosovskih vlasti.
Ono što jeste važno, mi ćemo imati ključ u rukama kako da idemo i tražimo određene stvari na koje imamo pravo kao srpski narod, tako i da blokiramo određene procese za koje su potrebne dvotrećinska većina manjinskih glasova.
Pre odluke o ulasku u vladu treba u saradnji s međunarodnom zajednicom pronaći nove mehanizme koji bi obezbedili da takva vlast i funkcioniše, kaže predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun.
Tu bi smo morali po meni da u narednom periodu pronađemo jedan mehanizam koji bi bio nešto drugačije od onoga što je do sad viđeno i gde ne bi Srbi bili obezvlašteni i da budu samo nekakve figure koje će se to pokazivati u javnosti, a pokažemo Srbi učestvuju, a koji će imati veoma male mogućnosti da rešavaju probleme zajednice koju predstavljaju.
Iako smatra da je u ovom trenutku teško zamisliti saradnju Srpske liste i Kosovske vlade, koordinator Foruma za etničke odnose Nenad Đurđević ne isključuje tu mogućnost. Veruje da bi neka vrsta mosta između tih dveju strana mogao da bude lider samostalne liberalne stranke Slobodan Petrović, koji je na ovim izborima nastupio u koaliciji sa Srpskom listom, a i dalje je i zamenik kosovskog premijera.
Na današnji dan pre 15 godina, Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija usvojio je rezoluciju 1244, kojom su Kosovo i Metohija stavljeni pod mandat UN-a. Rezolucijom se garantuju suverenitet i teritorijalni integritet Srbije i široka autonomija Kosova i Metohije u okviru Srbije, ali i povratak raseljenih lica. Stručnjaci tvrde da je rezolucija, iako je omogućila stvaranje države Kosova, istovremeno bila i biće brana potpunom priznanju njene nezavisnosti, pripremila Nevena Kostadinović.
Rezolucija 1244 bila je proizvod iznuđene situacije i delimičnog kompromisa. Ocenio je za Radio Beograd 1 bivši ambasador Jugoslavije Vladislav Jovanović. Prema njegovim rečima, rezolucija je veoma značajna jer sadrži niz odredbi koje imaju pravnu i političku važnost. Problem međutim predstavlja njena primjena. 15 godina kasnije, šta je rezultat?
Su sve odredbe koje odgovaraju albanskoj strani, a tim automatski i zapadnoj, implementirane čak i preko mere, dok su ove druge praktično i dalje u stanju čekanja. Čak je i ona ključna odredba o priznanju Srbije, odnosno Saveznoj Republici Jugoslaviji, suvereniteta nad Kosovom, je dođena u pitanje, ali na sreću ne uspešno.
Godišnjica usvajanja rezolucije 1244 trebalo bi da nas podsjeti na činjenicu da pojedine države međunarodne zajednice ne poštuju ono što potpišu, smatra profesor istorije na Filozofskom fakultetu Miloš Ković. Ima i praktični savjet za aktuelne vlasti.
Naše vlasti ne bi trebalo da vode politiku kako su do sada vodile, a to je politika bez pogovorne poslušnosti prema zahtjevima koji dolaze od velikih zemalja. Pokazuje se da bespogovorna poslušnost ne vodi ka smirenju situacije, ne vodi ka miru, ona vodi ka zaoštravanju i novih međunarodnih okolnosti na Balkanskom poluostrvu.
Politički analitičar Dušan Janjić kaže da 15 godina kasnije od usvajanja rezolucije kosovska kriza ostaje otvorena, a sukob zamrznut.
Ovo što traje kao proces normalizacije u suštini će se završiti tek uklanjanjem rezolucije 1244. Mi ćemo u Evropsku uniju ući sa 1244. Dakle, to nas samo pokazuje koliko je teško rešavati jedan teritorijalni međuetnički problem kada on stigne do oružanih sukoba i kada se u njega umeša međunarodna zajednica.
Rezolucija je ipak ostala kost u grlu onima koji su proizveli nezavisnost Kosova, očekujući da je Srbija danas prizna, tvrdi Vladislav Jovanović.
Time bi se oni oslobodili svih prekršaja međunarodnog prava i rezolucije 1244 i delegitimisali pravo Srbije na Kosovo. Ja se nadam da će naše vlasti i ova sadašnja i one koje budu došle istrajno da budu u odbrani prava suvereniteta Srbije nad Kosovom.
Jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova priznalo je 105 država. Međutim, naši sagovornici saglasni su da će rezolucija 1244 opstati i ostati na snazi sve dok se ne postigne potpuni konsenzus o usvajanju nove, što u ovom trenutku vetom u Savetu bezbednosti sprečavaju Kina i Rusija.
Vesti sveta. Nastavljaju se sukobi na istoku Ukrajine.
Ukrajinska vojska je granatirala grad Slavijansk, potvrdila je portparolka gradonačelnika Stela Horoševa. Granatirana je hemijska fabrika, ali je vatra ugašena, te je ekološka katastrofa izbegnuta. Interfax navodi da je aerodrom u Lugansku sada pod kontrolom ukrajinskih snaga. U Briselu se večeras očekuje nastavak pregovora Rusije i Ukrajine o ceni gasa. Moskva traži 485 dolara po kubnom metru gasa, a Kijev nudi 268. Kako navodi iz ruskog Gazproma, Ukrajina za neplaćen gas duguje skoro 4,5 milijarde dolara.
Još jedna vest iz sveta.
Kontrolni punkt u blizini aerodroma u Karačiju ponovo je napadnut dan posle okršaja između talibanskih ekstremista i snaga bezbednosti, kada je 37 ljudi poginulo. Svi letovi su obustavljeni, a putnici se evakuišu, rekao je portparol aerodroma.
Vraćamo se domaćim temama. Beogradsko javno komunalno preduzeće Infostan svim kategorijama dužnika koji račune nisu platili 6 i više meseci nudi reprogram duga. Odluka o reprogramu posledica je velikih dugovanja koje su do 1. juna kada je reprogram počeo iznosila oko 20 milijardi dinara, saopštio je Infostan. Ugovore može da potpiše 120 hiljada dužnika, uključujući 60 hiljada građana protiv kojih je pokrenuta prinudna naplata. Marina Bajić.
Beograđani Infostanu duguju skoro 20 milijardi dinara. Svim dužnicima Infostan nudi reprogram duga. Sekretarka Gradskog sekretarijata za komunalne i stambene poslove Nina Jandrić kaže da će reprogramom prvi put biti obuhvaćene sve kategorije dužnika.
Reprogramu mogu da pristupe, znači, svi građani koji duguju 6 i više meseci, zaključno sa 34. Dalje, reprogram mogu da potpišu i svi oni koji su tuženi ili kod sudova ili kod sudskih izvršitelja i svi oni koji su do sada u nekom od prethodnih reprograma, a ova im iz nekog razloga više odgovara.
Jandrićeva navodi da je reprogramom predviđen i otpis dela kamate kao i dela duga i da će građani, u zavisnosti od toga koje uslove plaćanja odaberu, moći da ostvare od 5-15% popusta. Beograđani koji se trude da svoje obaveze redovno izmire, uglavnom smatraju da je odluka Infostana da olakša neodgovornim platišama nepravedna.
Mi odvojimo od plata za to na uštrb nečeg drugog, a neko drugi na uštrb tog zadovoljstva nema da plati.
Pa zašto bi ja redovno plaćao, neko da ne plaća?
Mislim da nije u redu, ali opet mogu da razumem, jer bolje da nastave makar da plaćaju redovno nego da se to stalno vuče.
Krajnji rok za potpisivanje ugovora je 30. septembar, a novog reprograma neće biti, poručuju u Infostanu.
Slušajte novosti dana. Zvezde domaće pop i rock muzike okupile su se u Domu omladine na koncertu pod nazivom Noć za pomoć. Svetski poznati umetnici, violinista Stefan Milenković i pijanista Aleksandar Serdar uz simfonijski orkestar RTS-a pod dirigentskom upravom Bojana Suđića održat će koncert u centru Sava. Oba koncerta imaju humanitarni karakter. Na obeleženim punktovima ispred Doma omladine pripadnici Crvenog krsta već od 10 časova prikupljaju donacije u iznosu od simboličnih 1003 dinara. Jovana Veljković.
Pored samog ulaza u Dom omladine sačekala nas je grupa vedrih volonterki Crvenog krsta. Objasnile su nam pravila. Uplatom od 1003 dinara posetilac dobija narukvicu koja omogućava prisustvo humanitarnom koncertu Noć za pomoć. Prolaznici su veoma zainteresovani, otkriva jedna od volonterki Kristina Milenović.
Ljudi, pored toga što plate svoje karte, oni daju i dobrovoljni prilog. Imali smo, na primjer, slučaj da je jedna gospođa došla koja je želela samo da prilog, a taj prilog je bio u iznosu karti.
Već u 14 sati na zidiću ispred Doma omladine počeo je koncert na kome nastupaju Deca Apokalipse, Sharks, Intermezzo i ostali. Večernji program seli se u veliku salu gde će publiku zabavljati Van Gogh, Zemlja gruva, Marcello i Bajaga koji očekuje dobru posećenost.
Možda izgleda kao Dom omladine je malo mesto, ali u tri sale kad se svira i 30 bendova kad svira na nekim sličnim stvarima koje smo radili u Domu omladine kad nije bila ovako dobra set lista, bilo je u protoku preko 2500 ljudi. Ja verujem da ovde može da bude i nekoliko hiljada ljudi.
Dođite da muzikom pokrenemo svet. Naziv je večerašnjeg humanitarnog koncerta u Sava centru. Uz simfonijski orkestar RTS-a pod dirigentskom upravom Bojana Suđića nastupaju Aleksandar Serdar i Stefan Milenković, uvek raspoložen za učešće u akcijama sa humanitarnim povodom.
Osjećam da radim nešto korisno. Kada je događaj taj gde ja radim ono što volim, tu je publika sa kojom mogu to da podelim. I od te razmene energije neko treći direktno dobija nešto što nekad spašava život. Ja ne vidim bolji način da se pravi muzika, da se svira nego taj.
Sav prihod od prodatih ulaznica oba koncerta namenjen je ugroženima u poplavama.
Sport.
Košarkaši Radničkog i Partizana od 20 časova u hali Jezera u Kragujevcu igraju drugu polufinalnu utakmicu play-offa Superlige Srbije. Partizan je u prvom meču u Pioniru pobedio sa 89-81.
Dva dana pre otvaranja svetskog fudbalskog šampionata u Brazilu, sve je u znaku prognoza. Prvu utakmicu u četvrtak u Sao Paulu o 22 časa igraće Brazil i Hrvatska. Najpoznatiji Brazilac Pele smatra da su glavni favoriti za titulu Nemačka i Španija. Slučajno ili namjerno, Pele nije pomenuo reprezentaciju svoje zemlje. Iskusni hrvatski trener Miroslav Ćiro Blažević kaže za naš program da pominjani favoriti neće osvojiti titulu, već da će ovo biti šampionat iznenađenja.
Na našoj planeti nogomet u svim čoškovima svijeta je unišao i nema više slabog protivnika. Mislim da ovaj put ćemo vidjeti prave spektakle, jer svako je u stanju danas da iznenadi favorita. I ono što mi neki trenerski instinkt govori, ovog puta neće biti prvak onaj tradicionalni favorit, nego će neko napraviti jedno debelo iznenađenje.
Ceo intervju sa Blaževićem možete slušati u sportskom žurnalu Posle novosti dana.
Eko. Dragi penzioneri, u Roda supermarketima i marketima, kao i Mercator hipermarketima, vaše penzije i u utorak 10. juna, kao i svake srede, više vrede. Očekuje vas 10% popusta na svaku kupovinu uz penzioni ček ili članstvo u klubu Senior. Iskoristite popuste. Eko.
Trenutno je najtoplije u Zrenjaninu i Kikindi, gde je izmereno 34 stepena. U Beogradu i Novom Sadu je 33, a u Nišu 31 stepen. Vreme sutra.
Sunčano i toplo, vetar uglavnom slab, promenljivog smera. Posle podne i uveče ponegde pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura od 13 do 20, najviša dnevna od 30 stepeni do 34 stepena. U Beogradu sunčano i veoma toplo, vetar slab, promenljivog smera. Jutarnja temperatura 20, najviša dnevna 33 stepena.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Nevenka Mićević, ton majstor Branislava Urošević, spiker Miroslav Vujčić, producent Svetlana Stevanović i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković zahvaljuju na pažnji i žele vam prijetan dan.